tentsioa gorenean Europako Batasunaren eta Txinaren artean. Irune Lasa. Partnership or sinking ship. Elkarte bat ala ondoratzen ari den itsasontzia. Ingelesezko errima hori zuen izenburu Europako Batasunaren eta Txinaren arteko merkataritza harremanei buruzko mahai inguru batek maiatzean Pekinen. Bere mintzaldian, Jens Skelum Txinako ebereen merkataritza ganberako presidenteak izenburuko ideiari heldu zion arazoa azaltzeko. Ez da elkarte bat, ez da ondoratzen ari den itsasontzi bat ere. 400 metro luze den kontainerrontzi erraldoi bat da, 24.000 edukiontzirekin Europara joaten dena eta ia hutsik itzultzen dena. Topaketa hartako tonua garratza izan zela kontatu zioten diplomazialariek Finbar Birmingham South China Morning Post egunkariko kazetariari. Eta tonua ez da baretu azken asteetan. Giroa ez baitago gozo eberen eta Txinaren artean. Horren erakusgarri, aste honetan bertan gertatutakoa, bilera izan zen Bruselan, EB-ko ordezkarien eta Txinako merkataritza ministerioko ordezkarien artean. Handik ordu gutxira, Txinak bertan behera utzi zituen jada eguna ezarria zuten beste bi bilkura. Hori da, omen halakoetan alde batek bere haserrea edo ezinegona adierazteko modu bat. Baina Europako Batasunean kezka agerikoa da. Txinatik datorren bigarren xok handiak kolokan jar baitezake blokeko industria eta epe laburrean suntxitu baititzake oraindik geratzen diren sektore lehiakorrak, besteak beste. Makinagintza, kimikagintza, sendagaigintza eta jakina automobilgintza. Hain justu, industria horiek defenditzeko argudiopean hartu ditu EB-ek hainbat neurri eta gehiago ere espero dira. Txinaren haserrerako. Pekinen arabera, ez dago arrazoirik muga zergetarako, dumpingaren kontrako ikerketarako eta halako babes neurrietarako eta Txinaren asmoa bi aldentzako onuragarria izango den merkataritza harremana izatea da. Baina adierazpen diplomatiko ez zarago orain harremanak gaiztotuta daude. Edo nola ere, datorren asteak balioko du agian ezin ikusia zenbatekoa den neurtzeko bi bilkura garrantzitsu baitaude eta Txinak ere zeresanik izango baitu haien inguruan, bihartik asteazkenera. G7koek bilkura izango dute ebianen, Frantzia desoreka makroekonomiko ez hitz egiteko. Eta ostegunean eta ostiralean, Europar Kontseiluan bilduko dira EB-ko 27 herrialdeetako gobernuburuak Bruselan lehiakortasunaz, erronka ekonomikoez eta desoreka makroekonomiko globalez aritzeko. Voldemorten sindromea. Alegia, Txinari buruz, Txinarekiko merkataritza defizit gero eta handiagoaz eta Txinaren gehiegizko ekoizpen ahalmenaren ondorioez hitz egingo dute. Baina hori bai, bilkuren programazioan ez dute zehazki Txina aitatu. Europarrek Voldemorten sindromea dutela esan izan du hain zuzen, Birminghamek erreferentzia eginez jarri poterren historioetako gaiztoari inorka otan nahi ez duen horri. Horixe bera ohartarazi du Bart de Wever Belgikako lehen ministroak aste honetan. Desoreka geoekonomiko deitzen diote, Txina bere izenez aipatu gabe hori egiteko ere beldur gara eta. Xi Jinping eta Emmanuel Macron joan den abenduan, Frantziako presidentearen bidaia ofizialean. ADEC BERRY-F. Beldurrak beldur badirudi iritsi dela garaia gaiari heltzeko. Hainbat informazioen arabera, Emmanuel Macron gonbidatzaileak Xi Jinping ekarri nahi izan zuen ebiango G7koen bilerara, baina ez du lortu. Hala ere, iragarri dute Zhang Guoqin-ak lehendakari ordeak bilkuretako batean parte hartuko duela bideokonferentziaz. Ez daude denak horrekin oso konforme, adibidez, Japonia, baina ikusi beharko da zer gertatzen den. Europako Batasunari dagokionez, berez, aurreko Europar Kontseiluan landu behar zuten gaia, baina Persiar Golkoak bete zuen agenda. Oraingoan, ordea, badirudi EB hasiko dela pentsatzen nola aurre egin Txinatik datorren bigarren xokari. Kontseilurako prestatzeko, maiatzaren 29an hitz egin zuten gaiaz EBEko kidek biltzar itxian. Sefcovic, merkataritza komisarioak jarrera gogorrago bat defenditu zuen Txinaren xokari aurre egiteko. Txinaren gehiegizko ahalmenari aurre egiteko tresnaz ere hitz egin zuten. Arekin, sektore kritikoetako enpresak behartuta leudeke haien hornitzaileen kopuruak eta jatorriak zabaltzera. Horrez gain, babes neurriak ere proposatu ditu batzordeak Txinako esportazioen presio handiena jasaten duten sektoreei begira, kimikaren alorra, makina erreminta. Europako batzordearen interpretazioaren arabera, babes neurriak tresna bizkorragoak dira ezartzeko dumpingaren kontrako eta estatu laguntzen kontrako neurriak baino. Berez, EBEk baditu arma gehiago Txinako salgai oldea murrizteko. Izatez, Donald Trumpen muga zergei erantzuteko modu gisa hainbatetan aipatu den baliabidea ertxatzearen kontrako tresna Txinarekin pentsatu zegina da. Zibersegurtasun arauak izan daitezke beste pisuzko arrazoi bat ondasun batzuen etorrera eragozteko. Aurretik, Bruselak enpresei esan die zenbait sektoretako hornikuntza sareetan mendekotasuna murrizteko neurriak hartzeko eta hornitzaile bat baino gehiago izateko herrialde desberdinetakoak. Alemaniaren zain. Babes neurriak zibersegurtasunari lotutako arauak. Hala ere, oraindik ez dago argi kontseilutik neurri fundamentuzkorik aterako den eta onartuko den tresna berezirik Txinaren bigarren xoka delakoaren inguruan. Herrialdeen artean interes desberdinak daudelako. Adibidez, maiatzaren amaieran Europako batzordeari idatzi bat bidali zioten bos herrialdek, merkataritza jarduera bidegabeen kontrako ikerketak sarriago zabaldu zitzala eskatzeko eta merkataritza politika defentsiboago, asertiboago eta eraginkorrago baten beharra azpimarratu zuten. Frantzia, Italia, Espainia, Herbehereak eta Lituania ziren. BYD automobilgintza konpainia txinatarrak bere autoak esportatzeko egindako itsasontzia Taikangen joan den apirilean. Jiaxin/F. Idatziaren berri zabaldu zenean, Carlos Cuerpo Espainiako ekonomia ministroak pisua kendu nahi izan zion han idatzitakoari eta nolabait pauso bat atzera egin nahi izan zuen. Ikusi beharko da Espainiak Europar Kontseiluan zer jarrera hartzen duen, baina giltzarria egiaz Alemania da. Alemania izan da Txinako importazioei muga jartzeko erreparo gehien izan dituen herrialdea ziurrenez, besteak beste autogintzako konpainia alemaniarrek Txinan dituzten lantegi eta merkatuak buruan dituelako. Txina urteetan zehar merkatu oso garrantzitsua izan da Alemaniarentzat, baina hori iraungiz joan da. Ostegunean, Friedrich Merzek Bundestagen hitz egin zuen gaiaz eta Alemaniako kantzilerrak ere ez zuen Txina edo Pekin zuzenean aipatu. Gure interesak eta gure industria defendituko ditugu leian distortzioak eragiten dituzten merkataritza praktiken aurrean. Europar Kontseiluan hitz egingo dugu nola zabal dezakegun gure tresna kutxa. Ikusi beharko da, hala ere, noraino iristen diren Txinaren aurka defenditzeko tresna horiek G7koen bileran eta Europar Kontseiluan. Eta zenbaterainoko arriskua dagoen beren eta Txinaren arteko tentsioa ageriko merkataritza gerra bihurtzeko.